Takže slovo o slovu. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. A aby, nebude o tom už tolik potom v tom kázání řeč, ale aby nám došlo, jak vážné, o kom teď mluvíme. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Slovo Boží. Slovo. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak moc věcí je možné udělat slovem? Slovem říkáme, mám tě rád, ale slovem taky můžeme chtít ublížit. A když budete číst v Bibli, tak zjistíte, že slovo taky dělalo veliké věci. Když si přečtete začátek Evangelia Janova, tak zjistíte, že skrze Boží slovo povstalo všechno. Že to slovo bylo úplně na začátku a že skrze ně povstalo všechno. Skrze ně bylo stvořeno všechno. Věci spekulují o tom, jestli vesmír je konečný, nekonečný, jestli má tvar jako koule, nebo jako kobliha, nebo můžete vymyslet spoustu teorií, stejně to nikdo neuvěří. Ten vesmír je tak velikánský a přesto to všechno, co v tom vesmíru je, to všechno bylo stvořeno slovem. Slovem z Božích úst. Slovem, které skrze ně byly založeny světy. Naše země, naše slunce, spousta těch dalších soustav, které jsou tady kolem nás v naší galaxii a pak jsou další galaxie. Vesmír je opravdu velikánský. A prostě není šance ho poznat. Našimi způsoby prostě děláme všechno pro to, aby vědci prostě se něco dozvěděli, ale stejně prostě je to tak veliká věc, že není možné ho poznat. To slovo, to stejné slovo, které stvořilo tohle všechno, bylo i u stvoření toho, co je na zemi. Skrze slovo byly založeny nebesa i země. Božím slovem byly stvořeny rostliny, zvířata, živočichové, ptáci, plazy. Skrze slovo, Božím slovem, byly stvořeny nebeské zástupy. O těch ani nevíme, jak vypadají. Můžeme mít nějakou představu. Někteří lidé viděli občas nějakého anděla, ale vlastně ani nevíme, jak budou vypadat nebeské zástupy, až tam budeme. Až budou společně s námi chválit Boha. A stejně tak byl stvořený člověk. Nejde jenom o to, o ten prvotní akt. Nejde o to, že prostě zaznělo slovo a něco povstalo. Něco, co tam předtím nebylo, najednou bylo. Už to je velikánská, mocná věc. Proto o tom mluvím, protože to vysvětluje z toho verše, že to slovo Boží je mocné. Ale nejde jenom o to, že prostě tím slovem ty věci povstaly. Víte, jak to je? Něco uděláte, něco vytvoříte, necháte to ležet a ono se to rozpadne. Postupem času, jak na to prší, jak na to fouká vítr, se to rozpadne. Ne, ty věci, které jsou tady kolem nás, by se taky bez Boží blízkosti rozpadly. To slovo je tady pořád s námi a to slovo udržuje ty věci v chodu. Tím stejným stvořitelským slovem ty věci jsou udržovány při životě. Stejně tak jak je v tom verši napsáno, to slovo Boží je živé. Jak by něčím neživým mohlo být stvořeno něco, co žije, dýchá, pohybuje se? Naše životy jsou nám darovány a je to velikánský dar. A to, díky čemu ten život mohl povstat, musí být větší. ten Boží život je veliký a mocný a taky živý, protože byl u začátku veškerého života. Tady u nás a možná i někde jinde. My to nevíme. Ale prostě to Boží slovo je i živé. To je to, jakoby to první pochopení. To první, ten začátek, který najdeme v Biblii, když si čteme o Božím slově. Ale to Boží slovo, když přemýšlíme dál, tak to Boží slovo nám taky tady bylo zachováno, abychom se o něm mohli něco dozvědět. A tak teď bych chtěl trošku mluvit o tom, že to Boží slovo není jenom to stvořitelské slovo, ale je taky slovo, které Bůh nechal napsat. Napsat skrze ty, kteří s ním žili, kteří ho znali, kteří s ním chodili. Když to tak vezmeme ten začátek těch prvních pět Mojžíšových knih, napsal velmi pravděpodobně Mojžíš. A prostě spoustu věcí musel napsat podle toho, jak mu to sdělili jeho předkové, jak mu to sdělili ti, kteří žili před ním, kteří chodili s Bohem před ním, tak jako Abraham, tak jako Henoch, kterého Bůh si vzal k sobě. To Boží slovo, tak jak s ním ti lidé žili, tak je vedlo k tomu, že nám ho zapsali, tak abychom my mohli číst teď ze Starého zákona a potom později z Nového zákona. Tím Božím slovem, tím Božím duchem lidé byli vedeni k tomu, aby nám zapsali to, čím prošli, abychom my měli povzbuzení, abychom my měli ponaučení i pro naše životy, pro naše chození. Přemýšleli jste někdy o tom, jak je možné takové slovo, které je napsané, možná v té době se psalo na nějaké zvířecí kůže. Myslím si, že v Kenánu asi psali opravdu na nějaké vydělané zvířecí kůže. Pravděpodobně to nebylo na hliněných tabulkách. O tom nic nevíme. Potom se objevily papírové svitky nebo nějaké trvanlivější svitky. Jakým způsobem bylo možné takovéhle poměrně slabé věci, které by se mohly rozpadnout? Určitě bylo potřeba je prostě přepisovat, určitě bylo potřeba nějakým způsobem je rozmnožovat, aby lidé, kteří stáli o to žít s Bohem, aby se o něm mohli něco dozvědět, aby si o něm mohli něco přečíst. Já to tady zvednu. Je to zvláštní, protože dneska tady máme hosty z Polska, tahle knížka je napsána taky v Polsku. Já jsem v té knížce je možné se dozvědět spoustu zajímavých věcí. Já jsem z ní zkoušel si načíst aspoň pár věcí o tom, jakým způsobem se to slovo zachovávalo, aby zůstalo stejné. Židovští pisatelé mnohdy museli, prostě byli postaveni před ten úkol, tak mám tady jeden svitek a chtěl bych z něho vyrobit druhý, ale prostě věřím tomu, že to je Boží slovo. Já bych nechtěl do toho zanést nějaké svoje chyby nebo nějaké svoje myšlenky. Židovští pisatelé vynalezli takovou spoustu nějakých pomůcek, které jim pomáhaly to, co na tom svitku bylo zapsáno, dostat přesně ve stejné podobě na ten další svitek, aby prostě se tam nezanesly chyby, aby se tam nezanesly nějaké špatné interpretace. A tak vlastně každému písmenku dali nějakou numerickou hodnotu a jak to tam bylo napsáno na těch řádcích, nebo možná z opačné strany, protože hebrejština se píše zprava doleva, tak bylo možné prostě spočítat tu numerickou hodnotu celého toho řádku a když byla ta numerická hodnota na obou dvou těch svitcích stejná, tak ten pisatel věděl, že ten řádek opsal správně. Teď, když spočítáte ty numerické hodnoty na všech těch řádcích dohromady a dávám to stejné číslo jako na tom druhém svitku, tak jo, tak to znamená, že i celá ta stránka se přepsala správně. V podstatě tohle je způsob, jak v současnosti se zabezpečuje, že počítačová data se nezměnila. Taky vlastně máte nějaký blok dat, nějaký blok informací, spočítáte si, kolik to dá dohromady a když ten blok se shoduje, tak víte, že ta data se přenesla správně. Takže vlastně už tehdy ve starém Izraeli dělali výpočetní techniku. Byla a je to tak vlastně až do 19. století. Biblisté až do toho 19. století, protože si uvědomovali, jakým způsobem se ty texty šířily, tak měli takový dojem, že prostě to slovo musí prostě to, co se jim zachovalo. A těm svitkům se říká mazorecké svitky. Měli pocit, že prostě ty texty nemůžou být správné, nemůžou být pravé, nemůžou být přesně takové, jaké byly z té doby Mojžíše, jaké byly z té doby soudců, jaké byly z té doby proroků. A vlastně je to až, a to je zvláštní, protože prostě Bible nebo biblické texty se snažili lidé překládat hodně dlouho. My víme, že už ve 12. století tady v Čechách se lidé pokoušeli překládat části evangelií. Víme, že v 16. století byla přeložena Kralická Bible, ale prostě bylo to všechno jenom z těch zachovaných svitků. A teďka ti, kteří potom k tomu přišli v 19. století, říkali, no jo, tak vy jste to přeložili z těch svitků, ale kdo ví, jestli je to vůbec to původní slovo, kdo ví, jestli je to vůbec něco, co nám ten Mojžíš zapsal. Až v roce 1948, a to je taky právě tady z téhleté knihy, byly nalezené první svitky v Kumránu. A zjistilo se, že protože ty svitky mnohdy byly hodně poškozené, byly uložené v nějakých hliněných nádobách, občas to byly fakt maličké kousíčky, takže ti badatelé potom museli ty maličké kousíčky pečlivě pinzetkami skládat k sobě, aby je mohli vyfotit, aby je mohli nějakým způsobem srovnávat s těmi mazoreckými texty. Tak zjistili na mnoha z těch svitcích zachovaných v Kumránu, které prostě šly jinými cestami než ty mazorecké svitky, že 99% té informace se zachovalo právě proto, že ti židovští pisatelé prostě ty stránky opravdu pečlivě přepisovali, pečlivě na nich počítali písmenka, pečlivě na nich počítali ty kontrolní součty celých těch stránek, aby to Boží slovo nám zůstalo nezměněné. Vynaložili na to spoustu úsilí právě proto, že chtěli, aby všichni si mohli přečíst to slovo nezměněné, takové, jaké nám ho Bůh nechal zapsat. A navíc ještě se k nám dostali i jiné spisy, jiné překlady Bible. Protože když to tak vezmete, tak už v době starého zákona byli lidé, kteří prostě jezdili do Izraele, chtěli se dozvědět o Bohu. Známe příběh královny ze Sáby. A věřím tomu, že prostě byli jiní lidé, kteří si vzali přepsané svitky s některými proroctvími, aby se něco dozvěděli. A ty různé jiné národy potom si vytvářely svoje vlastní překlady tady těchto hebrejských písem. A tím pádem se nám zachovaly nějaké zlomky koptských překladů, zachovala se nám Septuaginta, čili řecký překlad. Vlastně když vezmeme Pavlovy spisy, tak mnohdy potom, když se je snažíme srovnat se starým zákonem, tak jak nám je Pavel zapsal v Novém zákoně, tak zjistíme, že ty verše zní jinak, že ty verše říkají trošičku jiným způsobem to, co je zapsáno ve starém zákoně. A přitom Pavel říká, že cituje Izajáše. A je to proto, že cituje ten řecký překlad hebrejského starého zákona. Potom později vznikly další překlady, vznikl latinský překlad, když už ta řecky mluvící říše umírala, tak se začala více prosazovat latina, vznikla vulgáta, potom nová vulgáta. Prostě v té době překladů kraličtiny už měli mazorecké texty, měli právě septuagintu, měli vulgátu a potom později, až vlastně hodně nedávno, když to tak vezmete, tak v roce 1910, 1948, až se podařilo získat nějaké ty zlomky těch kumránských spisů a tím pádem jsme si opravdu ověřili, že to, co překládáme dlouhá léta, dlouhá staletí z těch mazoreckých textů, takže že to jsou přesné texty, které můžeme překládat i podle těch kumránských spisů. Takže víme, že Bůh vynaložil veliké úsilí na to, aby to svoje slovo, tak jak nám bylo řečeno skrze pisatele Bible, aby ho zachoval, aby zůstalo čisté a nezměněné. Mám za to, že každý, kdo se obrátil, každý, kdo uvěřil v Pána Ježíše, tak prostě jistým způsobem se setkal s další částí toho na začátku přečteného verše. A to je, to slovo je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku. A rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Tehdy, když se člověk obrací, tak prostě si uvědomuje to, že vevnitř, že tam vevnitř, tam, kde je ten jeho nejvnitřnější člověk, že tam je prostě něco zkaženého, něco, co nemůže zůstat stejné. A že nemá prostě naději s tím člověkem obstát před Bohem. To Boží slovo, tak jak ho mnohdy při svém obracení čteme, to přesně to živé, silné Boží slovo promlouvá k tomu našemu vnitřnímu člověku a víme, že prostě to, co tam vevnitř je, že to neobstojí. Víme, že prostě naše myšlení je zlé, naše srdce je zkažené a že když se něco nezmění, když se nám nezmění ten náš vnitřní člověk, že nemáme šanci. Díky Bohu, že to dělá. Díky Bohu, že my, kteří tady Pána známe, že jsme se mohli obrátit a že jsme měli šanci uvidět, že dál prostě způsob, jak ten vnitřní člověk může být změněný. Jak to slovo, které toho opravdu oddělí, tohle to je čisté, tohle to ne, tohle to je správné a tohle to ne, tohle to obstojí a tohle to se musí změnit. Já jsem chtěl přečíst z druhé královské, protože myslím, že to jasně a krásně ilustruje obracení a to, jakou moc má Boží slovo. Takže druhá královská 22 od prvního verše. Jošiášovi bylo 8 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 31 let. Jeho matka se jmenovala Jedída, byla to dcera Adajáše z Boskatu. Činil to, co je správné v Hospodinových očích. Chodil po všech cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. V 18. roce vlády Jošiášovi poslal král písaře Šáfana, syna Asaliáše, syna Mešulámova, do Hospodinova domu. Řekl mu vystup k velekněži Chilchiášovi, ať připraví stříbro, které bylo doneseno do Hospodinova domu a které od lidu vybrali strážci Prahu. Vydá se těm, kdo pracují jako dohlížitelé v Hospodinově domě a oni je budou dávat těm, kdo pracují při Hospodinově domě na opravách poškozené části domu, řemeslníkům, stavebním dělníkům a zedníkům, i k nákupu dřeva a tesaného kamene k opravě domu. Přitom není třeba dělat vyúčtování za stříbro, které se jim vydá, protože jednají poctivě. Velekněz Chilkiáš řekl písaři Šáfanovi, nalezl jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Chilkiáš dal tu knihu Šáfanovi a on ji četl. Poté písař Šáfan vstoupil ke králi a podal králi hlášení. Řekl, tvoji služebníci vyzvedli stříbro, které se nacházelo v domě a vydali je těm, kdo pracují jako dohlížitelé v Hospodinově domě. Dále písař Šáfan králi oznámil, kněz Chilkiáš mi předal knihu. A Šáfan ji před králem četl. Když král uslyšel slova knihy zákona, roztrhl své roucho. To hodně to vypovídá. Velekněz, člověk, který měl znát Boží zákon a neměl Boží zákon. Až při opravách, to znamená při velkém vyklízení celého chrámu, se podařilo najít opis zákona. Až při opravdu velkém hledání. A co ten zákon udělal? Když ho četl písař, tak viděl, že to je důležité. Když ho četl králi, tak král poslouchal ten zákon a pak najednou roztrhl své roucho. To byl prostě výraz největšího zoufalství. To, že prostě král viděl, že prostě to slovo jasně mluví do situace jeho národa. Do situace toho, co je mu svěřené. A nemohl s tím prostě zůstat jenom tak. Musel jednat. A to slovo prostě změnilo spoustu věcí v tomhle národě. Když potom byste si četli ten příběh dál, tak zjistíte, že Jošiáš prostě v tom svém zoufalství poslal k jedné prorokyni a ta mu řekla, ten národ podle Božího slova je odsouzený k tomu, že prostě bude vyhnán, bude do vyhnanství. Ale proto, že si se nechal tím slovem zasáhnout, protože si nechal, aby to slovo k tobě mluvilo, tak ty budeš ještě zažívat klid ve svém království. A Jošiáš na popud toho slova, protože si uvědomoval, co je dobré, co je správné, nechal měnit bohoslužbu, nechal měnit vzhled celé té země, nechal zbourat spoustu nějakých návrší, míst, kde se uctívali cizí bohové, ale stejně tak i místa, kde prostě podle zákona se některé věci dělat neměly. Dokonce v Bételu, tam, kde několik desítek, možná stovku let předtím se založilo obětiště králem Jarobeámem. Nakonec Jošiáš nechal spálit prostě kosti lidské, aby ten oltář zničil, aby ho poskvrnil, nechal ho poničit a zachoval tam vlastně jenom hrob toho Božího muže, který tehdy nesl zprávu tomu Jarobeámovi. To slovo je opravdu natolik silné, že dokáže změnit chod života. Dokáže přijít, dokáže zasáhnout, dokáže nastavit naše přemýšlení jinak, naše zraky upřít na správné místo. A není to jenom ten text, který nám tady zůstal. A je díky Bohu za něj, že ho máme. Díky Bohu za to, že můžeme si sáhnout, vybrat si překlad, který se nám dobře čte, který se nám dobře chápe. Ale je to taky, a to věřím, že to je další věc, o kterou můžeme stát, která stojí za to. Boží slovo může promlouvat i skrze Božího ducha, skrze dary ducha, skrze porozumění, skrze vnímání ducha. Věřím tomu, že prostě proto, aby člověk přijal zvěst od Boha, nepotřebuje být pokřtěný v duchu. Ale když se člověk s Bohem setká, když se obrátí a když je pokřtěný duchem, pak je připravenější na to slyšet. Je připravenější na to vnímat. Teď bych chtěl říct takovou možná věc, která je taková výstraha. A mnohdy prostě mohlo by se stát, že by člověk začal jakoby víc dát na to, co prostě přijímá vnitřně. To slovo, které nám bylo zjeveno, které nám bylo dáno, to slovo, které máme zapsáno v Bibli, to je prostě něco, co je dané. To je něco, na co je vždycky spolehnutí, co je pevný záchytný bod. Někdy můžeme prostě si myslet, že jsme dostali slovo od Boha, ale když to slovo jde proti smyslu Bible, když to slovo jde proti tomu, co je zapsáno, když to slovo nás vede do něčeho, co by se prostě neshodovalo s Biblí, tak pak je něco špatně, pak to prostě není slovo od Boha. A to je prostě jakoby velikánská věc, nad kterou musíme přemýšlet, kterou musíme zvažovat. Stojí za to stát o jasné, čisté porozumění, o jasnou pomoc nebo poch- pochopení něčeho, co bychom mohli dostat z hůry skrze vedení ducha. Ale pokud nás to povede jinam, než kam nás vede Bible, tak je to prostě špatný směr. Já jsem chtěl ještě tak připomenout jeden příběh, který taky může mluvit o tom, jaké to je s tím Božím vedením. A všichni jsme ho tu už určitě mnohokrát slyšeli. Filip, jeden z diakonů v Jeruzalémě při vzniku církve v Novém zákoně, přijal od Boha takové slovo: běž a jdi na cestu, která vede z Jeruzaléma do Jericha. Běž a jdi tam. To bylo všechno, co věděl. Nebylo nic víc. A teď s tím mohl naložit, jak chtěl. Chtěl být poslušný a proto šel. A tehdy tam byl prostě na dobrém, na správném místě, protože tehdy tomu etiopskému dvořanovi vysvětlil význam Izajášova kázání, Izajášova proroctví. Ale vlastně na tom neskončilo, protože když si vezmeme, jak vypadal starověký svět v době Nového zákona, Etiopie, ještě při začátku druhé světové války se jí taky říkalo Habeš, byla jedno z křesťanských království. Možná měla svoje tradice, možná prostě byla v některých věcech, jakoby se stavěla jinak k té křesťanské zvěsti v některých malých ohledech, ale prostě bylo to křesťanské království a bylo to proto, že Filip tehdy byl poslušný, slyšel Boží vedení, slyšel Boží hlas, šel na tu opuštěnou cestu a tehdy tomu etiopskému dvořanovi zvěstoval evangelium. Tehdy díky vlivu toho etiopského dvořana se celý národ mohl proměnit a vlastně zasáhnout i okolní království, která prostě kolem té Etiopie, tehdejší Habeše, byla. Takže nebylo to jenom prostě pro jednoho člověka a díky Bohu i za toho jednoho dvořana, ale bylo to i pro celé království, kterému to, že Filip byl poslušný a slyšel Boží hlas a naplnil jeho vůli. V době, když já jsem se obracel, tak mnohdy kazatelé mluvili právě o tom, jak slyšet Boží hlas, jak ho vnímat, jakým způsobem Bůh mnohdy promlouvá a taky to, jak být poslušný, jak rozpoznat, jestli je to Boží vedení, jestli je to Boží hlas. Bůh může promluvit libovolným způsobem. Bůh promlouvá. A mnohdy je to tak, že i my sami jsme různé osobnosti a tak každý z nás míváme takový obvyklejší způsob, kterým k nám Bůh promlouvá. Někdo to je tak, že slyší vnitřní hlas, který ho někam vede, něčem ho přemlouvá, někam ho nasměruje. Někdo prostě při čtení Bible vidí, že ten verš jakoby vystoupí z toho písma a promlouvá k jeho životu, promlouvá k tomu, co by měl dělat. Jsou tu lidé, kteří mají obdarování, prostě prorocké slovo můžou přinést. Mají slovo moudrosti, slovo porozumění. To všechno může být právě proto, abychom porozuměli, jestli je něco, co Bůh po nás chce, jestli je něco, do čeho bychom měli vstoupit. Ale tady u těch opravdu duchovních projevů je potřeba první porovnávat ho s písmem, porovnávat ho s Biblí, jestli to nejde proti smyslu Bible, jestli to nejde proti tomu, co nám říká Bible. A druhá věc je, že máme prostě vnímat, jestli to slovo, které jsme přijali, jestli to vedení, které jsme přijali, jestli nás to vede k vyznání Pána Ježíše, jestli nás to vede k tomu, aby Pánu Ježíši byla dána sláva. Pak je to Boží vedení. Pokud by to slovo mělo být k oslavení člověka, pokud by to slovo mělo být jenom k tomu, že že chceme nějak vypadat, nebo chceme něco, něčím se projevovat my sami, pak je to prostě buď náš člověk, nebo dokonce něco od toho zlého. Takže je potřeba tady k těmhletěm věcem přistupovat s tím, že chceme, ale mít tam vždycky tu možnost prostě oddělit, ano, tohle to akceptuji, protože to se shoduje s písmem, a tohle už je za hranou, tohle to nepřijmu. Ještě jsem chtěl přečíst z 1. královské 19. A to je takové kvůli porozumění, jak Bůh promlouvá. A ta pasáž tady byla čtená už poměrně nedávno Radimem, ale já bych ji chtěl ještě jednou připomenout. Takže 1. královská 19.9. Eliáš byl poslán andělem na Choréb a tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám. Avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl: vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: co tu chceš, Eliáši? A ten příběh dál pokračuje. Ale já jsem chtěl hlavně jakoby ukázat to, že tím, že žijeme s Pánem, tím, že chodíme s Bohem, tím, že jsme ho mohli poznat, a tím, že chceme mu být poslušní, tím, že ho slyšíme a posloucháme, tak to prostě znamená to, že se snažíme mu být blízko. Snažíme se ho opravdu dobře znát. Vy, kdo jste ženatí nebo vdané, víte, že prostě ten člověk, se kterým žijete, takže že se znáte. Že když slyšíte jeho hlas, víte, že to je on. Když slyšíte, že prostě volá z vedlejší místnosti, tak prostě, protože ho znáte dobře, tak víte, že je to on. I Eliáš tady prostě tím, že žil s Bohem a tím, že s ním chodil, tak byl schopný ho rozpoznat, byl schopný vidět, co je Bůh, kdy už to je on, kdy opravdu promlouvá on. A tak bylo vidět, že přestože víme, že Bůh je opravdu velikánský a mocný, a šlo tam to zemětřesení, Eliáš věděl, že to ještě není ta správná chvíle, že to není Bůh. Když tam šlo ten velikánský a silný vítr, ani to ještě nebyl Bůh, ale potom zazněl tichý, jemný, klidný hlas, který k němu promluvil, a Eliáš věděl: teď je to Bůh, teď promlouvá on, teď je ta správná chvíle, abych poslouchal. Věřím tomu, že prostě tím, že budeme žít s Bohem a že ho budeme chtít poslouchat, že taky navykneme na jeho hlas. Že prostě pro člověka, který opravdu Boha už slyšel víckrát, tak pak ho rozpozná snadněji. Bude vědět, že k němu promlouvá Boží hlas a vede ho do něčeho. A potom bude pro nás snazší taky vcházet do těch věcí, do kterých nás Bůh vede. Někdy to nemusí být úplně jednoduchá, snadná věc, kterou by Bůh po nás chtěl, ale pokud víme, že je to on a máme v tom prostě jasnou a pevnou jistotu, tak je to pro nás snazší do toho vejít a udělat to. Teď už je čas, kdybych to chtěl ještě shrnout. Boží slovo k nám mluví, mluví k nám spoustou věcí, mluví k nám spoustou způsobů. A tenhle ten je jasný, zřetelný a pevný. Od toho prostě U něj si můžeme být jasní. Když čteme Bibli, když čteme písmo, víme, že to je Boží slovo. Že to je něco, co nám zachoval právě proto, že chtěl, abychom si ho četli. Abychom ho mohli dobře poznat. A tak to je prostě způsob, jakým Boha můžeme poznat. Opravdu jasně, zřetelně, zjevně. A proto stojí za to, číst si písmo, udělat si svůj čas, udělat si nějaký řád. Ano, teď je ten čas, kdy bych si chtěl přečíst písmo, teď je ten čas, když bych chtěl, aby ke mně mluvilo, teď je ten čas, když bych chtěl něčemu novému porozumět. Stojí za to zůstávat na modlitbě, protože i při modlitbě můžeme slyšet Boží hlas. Stojí za to opravdu naučit se Boha vnímat, rozumět mu i k tomu, k čemu mě vede, jestli promlouvá, jestli mě vede k tomu, abych někomu řekl prorocké slovo, jestli mě posílá k tomu, abych se za někoho modlil, jestli stojí o to, abych prostě s někým promluvil, někomu něco vysvětlil. To jsou všechno věci, které jsem chtěl připomenout. Jsou dobré, jsou pevné, jsou jasné. Jsou to dobré základy pro to, abychom mohli budovat svůj vztah s Bohem a s jeho slovem. Ale chtěl jsem dát i takové povzbuzení. Jestliže zjistíte, že prostě při čtení písma už jakoby to písmo znám příliš dobře. A najednou zjišťuji, že nedokážu se na to tolik soustředit. Už to ke mně tolik nepromlouvá. Přečtu 1, 2, 3 kapitoly a jakoby tím, že to znám, prostě to přeskáču a v podstatě nic v tom nového nevidím. Pak je možná čas vstoupit do něčeho, do nějakých nových výzev. Zkusit si pořídit nový překlad. Zkusit si pořídit studijní Bibli a číst možná třeba kratší úsek, ale přečíst si nejenom ten úsek, který mám zrovna nachystaný, ale taky související odkazy, protože je možné, že prostě ten verš jiným veršem z písma bude lépe vysvětlený. A máme i dobré knihy, které pomáhají porozumět tomu historickému kontextu. Věřím tomu, že zrovna tahle kniha, třeba kdybyste se chtěli dozvědět v tom, jak byl dobývaný Týr. Je tam hrozně hezky popsané, jak Týr vlastně na dvakrát padl. A v písmu prostě víme, že je psáno, že Týr bude zničen. A já jsem se až vlastně v téhle knize jsem se dozvěděl, jak se to doopravdy stalo. Takže je dobré si prostě pořídit nějakou knížku, která z historického pohledu vysvětlí to historické pozadí. Jsou komentáře, které nám pomůžou. Prostě čtu zrovna 1. Korintským. Aha, tak si chci přečíst, co se k tomu dá přečíst. Jaký ten Korint doopravdy byl, jací lidé tam žili. Možná mi to dá nějaké větší porozumění tomu, o čem to tam vlastně Pavel píše. Jsou prostě způsoby, jakým si můžeme pomoct v tom, abychom z toho slova mohli dobře nabrat a dobře čerpat. A někdy dokonce pomáhají to, když si sedneme s někým, kdo písmo nezná a snažíme se mu ho vysvětlit, protože to může znamenat taky to, že možná to, co bereme za pevné, za jasné, tak najednou, že budeme muset si o tom něco víc přečíst, abychom mu to dokázali vysvětlit. Jsou věci, kterýma si prostě to čtení slova můžeme ozvláštnit. Je možné být blízko Bohu. Je možné, protože nám dal k tomu možnosti. A já bych nás všechny chtěl povzbudit k tomu, abychom opravdu stáli o jeho blízkost a vstupovali do ní právě proto, že budeme číst, budeme se modlit a budeme jeho blízkost vyhledávat. A o tom mělo být to dnešní slovo. Amen.